Boas tardes a todos e todas. Hoxe estamos a facer un programa especial para Radio Voz. Eu son Diego Madarnás, do programa Entrevistas con Diego, e hoxe non vou entrevistar a ninguén descoñecido. Para este programa especial vou presentarvos a todas as miñas compañeiras e compañeiros da Radio Milla Faladoiro, porque estamos a escoitar Milla Faladoiro, a radio do IES do Milladoiro. Na parte técnica, os nosos técnicos máis experimentados, o capitán Eric Cadavid, acompañado de Mario Campos, Hugo Mateos e Óscar Pin. E comezamos coas compañeiras que xa levan máis anos na radio, mas vou deixar que se presenten elas.
Somos Paula Lourido,
Paula Mosquera,
Sara Martínez
e Marta Mayo.
E facemos varios programas, pero sobre todo radioteatro. Ese é o terceiro curso que estamos nisto. Queredes escoitar unha mostra do que facemos? Imos alá.
Patamal de entrada dun edificio, xunta de propietarios. Só hai 4 persoas. Lucía, muller nova, miúda e máis ben baixa. Rosa, de máis idade, aínda que se cadra non o é tanto como parece. Delio, marido de Rosa, de 50 e pico anos, con uniforme de guardia de seguridade privado. E Guzmán, sobre 30 anos, mozo de Lucía.
A cousa é así. Podemos contratar unha empresa de limpeza. Teño aquí un par de presupostos. Toma, Delio.
Carallo, Nito, que eficiencia. E despois dicías que o de ser presidente ti non.
Tamén temos unha segunda opción. Podemos buscar outra muller. Bueno, outra persoa que limpe a escaleira. Eu preferiría que fose de confianza. Non sei, alguén que coñezamos ou...
Que é iso?
Se estivésemos no monte, xuraría que unha motoserra. Unha Husqvarna 136. 13.000 revolucións por minuto. 36,3 centímetros cúbicos. Paso de cadea de 325 polgadas.
O teu Delio é de Crónicas Marcianas.
Onde vai que non o botan?
Lástima, porque seguro que triunfabas.
Home non, triunfar é o meu.
Mas agora chegou xente nova a que tamén lle guste o teatro lido, non?
Sí, xa temos competencia.
Temos a Héctor, Miguel e Mateo que entraron este ano no instituto. Mellor que nos conten eles algo sobre o que levan grabado, tamén do mesmo autor que as compañeiras, de Cándido Pazó, pero neste caso é da obra O Merlo Branco.
Imos lervos un fragmento da obra o cal xa grabamos. Nunha mañá soleada de maio, cantaban os paxaros, o xílgaro, a rola, o cuco, o chasco, e todos os paxaros.
Que eran mogollón.
Que habitaban naquela bouza. Cantaban aito, armando un magnífico rebumbio.
Tendes que me botar unha man, porque eu son non dou avío.
Naquela bouza había unha árbore.
Unha soa? Que miseria.
Seguro que as outras as cortaron para facer en pasta de papel.
Agardaron un incendio.
Iso. O progreso.
Non, tranquis. Daquela aínda había moitas árbores. Pero a que nos interesa é unha soa.
Moitas grazas. Seguimos con dúas alumnas de terceiro da ESO que tamén levan na radio desde primeiro. Son Uxía e Sainza. Boas tardes. Faladlles un pouco do que facedes?
Empezamos hai 2 anos co programa Voces da Lusofonía.
Certo, é un dos programas máis veteranos.
Comezou con nós en primeiro da ESO. Daquela, inaugurámolo falando en galego. E con un especial sobre cantos na maré, no que fixemos unha entrevista a Uxía Senlle.
Agora xa falamos en portugués e podedes escoitar unha lectura dos primeiros capítulos do ensaio sobre a cegueira de Saramago, no que animamos a participar algúns dos nosos compañeiros, ou algún outro episodio con cuestións interesantes sobre a lusofonía.
Pero tamén vos ocupades de outro programa, non?
Sí, un programa chamado Ao Son da Oralidade. Está dentro do proxecto do mesmo nome e ocupámonos por agora, nos primeiros episodios, de falar de toponimia. Sabedes que significa o nome do lugar onde vivimos? O Milladoiro, ou Bertamiráns, ou Viduido?
Fixemos algún episodio no que damos información sobre o significado de diversos topónimos que non son núcleos de poboación como a Cova dos Teixos, a Grota, a Venturiña, as Traves...
Claro, hai un lote de lugares dos que nos dades información, tanto vos como as compañeras de primeiro da ESO que están empezando, e aquí temos algunha delas.
Sí, nos estamos empezando tamén neste proxecto de coñecer a toponimia da zona. O seu significado é ver a forma máis fácil para explicarlle aos nosos compañeiros e compañeiras.
Moitas grazas, compañeiras. Damos paso agora ao programa O Son da Paisaxe.
Ao Son da Paisaxe é un programa que facemos sete rapazas de segundo de ESO. Chamámonos Julia, Noa, Celia, Antía, Celtia, Alicia e Gabriela. Catro de nós levamos na radio desde o curso pasado e este ano comezaron as outras tres compañeiras.
Ocupámonos de temas medioambientais. Comezamos por facer un par de episodios dedicados ás plantacións que se fixeron no centro, árbores, hortensias e plantas aromáticas. Tamén fixemos un especial sobre o Prestige.
Mais este curso, ademais dos programas veteranos, tamén comezamos con outros, como o Backroom, os cuartos de atrás, que son uns espazos misteriosos. E este programa tamén está creado por alumnado que está a comezar na radio. Explicádelo un pouco.
Claro. Proposto, elaborado e grabado por Iago Bouzas, que son eu e Carlota Xeitos, de primeiro da ESO. E queremos dar a coñecer este misterioso fenómeno.
Xa levamos dous episodios. E tamén temos técnicos de primeiro de ESO que están aprendendo, Mateo, Gael, Héctor e Ánxela.
Ánxela, que tal a experiencia de empezar na radio?
Pois teño unha moi boa experiencia na radio. Facemos moitas actividades e é moi divertido. Unha vez, por exemplo, veo unha persoa darnos unha formación aos técnicos e nos demais días axúdanos Eric. Tamén nos convidamos a actividades e excursións moi divertidas.
E aínda temos outro programa que están deseñando Víctor e Carlota. É do que nos falará Víctor.
O programa chamase Sabías que? Vai sobre datos curiosos. Por exemplo, as medusas son 95% de auga.
E imos pechar falándovos de tres programas que están aínda en elaboración, con alumnado que se acaba de incorporar á radio. O primeiro lévano unhas alumnas de segundo da ESO. Deixo a elas que se presentan.
Somos Alicia, Nerea e Zoe, segundo ESO, e estamos a facer un programa que se chama Abrindo Portas, centrado na diversidade, sobre todo na diversidade sexual.
Ainda estamos programando e grabando os primeiros episodios, nos que hai reportaxes combinadas con información sobre temas concretos que lle preocupan a compañeiros e compañeiras. Sobre todo vai estar centrado no tema LGTBIQ+. Pero o noso primeiro episodio vais ocupar da diversidade cultural que existe no centro e aproveitamos o entroido intercultural para facer a nosa primeira reportaxe.
Quédanos falar do magasín do Millafaladoiro, que serve de caixón de xastre daqueles programas ventureiros que facemos. Neste curso temos a primeira incursión na radio por parte de Claudia, Antía e Irene. Explicades que facedes?
Nos comezamos este curso no instituto e tamén na radio. Fixemos un programa no que reflexionamos sobre as nosas expectativas no instituto e sobre como nos gustan as excursións escolares.
Tamén facemos o programa de toponimia do que falamos antes.
E tamén imos facer algún episodio especial sobre a convivencia, xa que eu formo parte dos equipos de axuda do centro e imos aproveitar a radio para promover a convivencia positiva.
Rematamos falando doutro programa que estamos a deseñar, Recreos coa Lingua, do que nos vai contar algo máis Sara.
Este vai ser un espazo para que o alumnado que chega novo ao IES e participa no voluntario lingüístico vaya pouco a pouco expresándose en galego ao falar do seu país de orixe.
Pois ata aquí a relación de programas da nosa radio. Agora imos pechar pedíndolle aos nosos técnicos que nos conten algo do seu traballo, especialmente a Eric, o técnico que gravou todo este programa. Eric, que tal?
Hola, moi boas tardes a todos. Eu son Eric Cadavid, alumno de terceiro da ESO do IES do Milladoiro, e son o técnico principal da radio que temos neste centro.
Perfecto, pois... Non sei se tes algo máis que añadir.
Bueno, que okay. Ha sido un placer poder contar coa axuda e colaboración de Radio Voz con dous colaboradoras aquí que temos. Moitas grazas a todos por facer posible este programa. que nos besamos moi pronto, ¿no? Bueno, teredes este programa colgado nas redes do centro. Se queredes visitalo, aí o tedes. E ata a próxima.